Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie v aule Pavla VI. Vo Vatikáne, v rámci ktorej Svätý Otec pokračoval v rozprávaní o živote svätého Pavla.
V druhej časti vám ponúkneme aktuálne správy zo života cirkvi. Prajeme vám pokojný večer a príjemné počúvanie. Prvá septembrová generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. Sa dnes konala v aule Pavla VI. Vo Vatikáne. Svätý Otec sa vo svojej katechéze zameral na skúsenosť, ktorú apoštol Pavol zažil na ceste do Damasku a ktorú zvykneme označovať ako jeho obrátenie. Dovtedy bol horlivým prenasledovateľom cirkvi a práve udalosť, o ktorej budeme hovoriť v nasledujúcich minútach, sa stala rozhodujúcim momentom jeho života. Ako uviedol Benedikt XVI., máme o nej dva druhy zdrojov.
Prvým druhom, ktorý je známejší, je rozprávanie z Lukášovho pera, ktorý trikrát spomína udalosti v skutkoch apoštolov. Priemerný čitateľ snáď cíti pokušenie pozastaviť sa na niektorými detailmi, ako sú nebeské svetlo, pád na zem, volajúci hlas, nový druh slepoty, uzdravenie opadnutím, lupín z očí či pôst. Ale všetky tieto detaily sa vzťahujú na jadro udalosti. Vzkriesený Kristus sa vynára ako prekrásne svetlo a rozpráva sa so Šavlom, premieňa jeho myslenie a aj jeho samotný život. Jas vzkrieseného ho oslepuje, zjavuje sa tak aj navonok to, čo bolo v jeho vnútri, jeho slepota z očí voči skutočnosti, svetlu, ktorým je Kristus. A potom jeho definitívne áno Kristovi pri krste nanovo otvára jeho oči a robí ho skutočne vidiacim.
E poi il suo definitivo sì a Cristo nel battesimo riapre di nuovo i suoi occhi, lo fa realmente vedere.
Druhý zdroj informácií o obrátení svätého Pavla predstavujú jeho listy. Nikdy nehovoril príliš podrobne o tejto udalosti, a to zrejme preto, lebo predpokladal, že o tomto príbehu všetci vedeli, o tom, že z toho, ktorý prenasledoval, sa stal horlivý evangelizátor. A stalo sa to nie následkom jeho vlastného uvažovania, ale silnej udalosti, stretnutia so vzkrieseným. Aj keď však nehovoril o detailoch, viackrát spomína tento veľmi dôležitý fakt, že aj on sám je svedkom Ježišov vzkriesenia, ktoré mu zjavil bezprostredne on sám spolu s poslaním apoštola.
Najjasnejšiu výpoveď v tejto súvislosti nachádzame v jeho rozprávaní o tom, čo tvorí stredobod dejín spásy, smrť a vzkriesenie Ježiša a jeho zjavenia svedkom. Slovami antickej tradície, ktoré aj on prijal od cirkvi v Jeruzaleme, hovorí, že Ježiš zomrelý, ukrižovaný, pochovaný a vzkriesený sa po vzkriesení zjavuje najprv Petrovi, potom 12, potom 500 bratom, Jakubovi a všetkým apoštolom. A vo svojom rozprávaní dodáva, a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne. A tak nám ukazuje, že toto je základom jeho apoštolátu a jeho nového života.
Ako uviedol Svätý Otec, oba zdroje, skutky apoštolov aj listy svätého Pavla, sa zbiehajú v základnom bode. Zmrtvých stalý prehovoril k Pavlovi, povolal ho k apoštolátu, urobil ho skutočným apoštolom, svedkom vzkriesenia, so zvláštnou úlohou ohlasovať evanjelium pohanom v grécko-rímskom svete. Pavol sa zároveň naučil, že napriek bezprostrednosti svojho vzťahu s Kristom musí vstúpiť do spoločenstva cirkvi, nechať sa pokrstiť a musí žiť v zhode s ostatnými apoštolmi. Iba v tomto spoločenstve s nimi všetkými môže byť skutočným apoštolom, ako jasne píše v prvom liste Korinťanom. Teda či už ja, alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili.
Všimnime si teraz, že svätý Pavol nikdy nevykresľuje tento moment ako obrátenie. Prečo? Existuje mnoho hypotéz, ale pre mňa je dôvod veľmi jasný. Tento zlom jeho života, toto premenenie celého jeho bytia, nebolo plodom psychologického procesu dozretia alebo intelektuálneho a morálneho vývoja, ale prichádza zvonku. Nebolo plodom jeho myslenia, ale stretnutia s Ježišom Kristom. V tomto zmysle nešlo jednoducho o konverziu, dozretie jeho ja, ale bolo preňho samého smrťou a vzkriesením. Zomrela jedna jeho existencia a ďalšia nová sa narodila so zmŕtvych stalým Kristom. Žiadnym iným spôsobom sa nedá vysvetliť táto Pavlova obnova. Všetky psychologické analýzy nemôžu objasniť a vyriešiť túto záležitosť. Iba udalosť, silné stretnutie s Kristom, je kľúčom pre pochopenie toho, čo sa stalo. Smrť a vzkriesenie, obnova tým, ktorý sa mu ukázal a hovoril s ním. V tomto najhlbšom zmysle môžeme a musíme hovoriť o obrátení. Toto stretnutie je skutočná obnova, ktorá zmenila všetky jeho hodnoty. Teraz môže povedať, že to, čo preňho predtým bolo esenciálne a základné, sa stalo smetím. Nie je viac ziskom, ale stratou, pretože odteraz má cenu iba život v Kristovi.
Ako dodal Benedikt XVI, Pavol na ceste do Damasku nestratil to, čo bolo dobré a skutočné v jeho živote, v jeho dedičstve, ale pochopil novým spôsobom múdrosť, pravdu a hĺbku zákona a prorokov. Zároveň sa jeho rozum stal prístupným múdrosti pohanov. Tým, že sa Kristovi otvoril celým srdcom, sa stal schopným dialógu so všetkými, a teda naozaj apoštolom pohanov. Podľa svätého Otca nám tento príbeh hovorí, že ani pre nás nie je kresťanstvo novou filozofiou alebo novou morálkou. Kresťanmi sme, iba ak stretneme Krista.
Zaiste sa nám neukazuje tým neodolateľným, žiarivým spôsobom, ako v prípade Pavla, aby ho urobil apoštolom všetkých národov. Ale aj my sa môžeme stretnúť s Kristom pri čítaní svätého písma, v modlitbe, v liturgickom živote cirkvi. Môžeme sa dotknúť Kristovho srdca a cítiť, že on sa dotýka toho nášho. Iba v tomto osobnom vzťahu s Kristom, len v tomto stretnutí so zmŕtvych stálým sa stávame skutočne kresťanmi. Tak sa otvára náš rozum, otvára sa celá Kristova múdrosť a celé bohatstvo pravdy.
Tutta la saggezza di Cristo e tutta la ricchezza della verità.
Medzi pozdravmi svätého Otca, ktoré zazneli po dnešnej katechéze, nechýbal ani slovenský.
S láskou pozdravujem slovenských putnikov z Košic, Bojnic a Dolných Kšikán. Bratia a sestry, v týchto dňoch sa začína nový školský rok. Vyprosujme si od Ducha Svätého jeho vzácne dary, predovšetkým právo múdrosti. S týmto želaním vás všetkým. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Na záver generálnej audiencie Benedikt XVI. Udelil veriacim apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nomen usque in seculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy. Vatikán. Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj zverejnila závery Afrického kongresu, ktorý sa uskutočnil koncom augusta v Tanzánii za účelom predstavenia kompendia sociálnej nauky cirkvi. Ako uviedol predseda dikastéria kardinála Renato Martino, bola to veľkolepá skúsenosť cirkevného spoločenstva a priateľstva. Zdôraznil, že chudoba a predovšetkým narastajúca nerovnosť medzi jednotlivými oblastiami, krajinami a kontinentmi predstavuje najdramatickejší problém, ktorému čelí dnešný svet.
V súvislosti s touto situáciou a požiadavkami vyjadrenými v kompendiu, dikastérium pripravuje dokument na tému Chudoba v ére globalizácie. Jeho cieľom bude podľa slov kardinála Martina ukázať evanjeliový prístup boja proti biede, identifikovať, kto je zaň zodpovedný na národnej aj medzinárodnej úrovni, stimulovať cirkev k upriameniu pozornosti na problémy chudoby vo svete a pripomínať, že dnes má extrémna bieda predovšetkým tvár žien a detí, najmä v Afrike.
Taliansko. 1. septembra sa slávením Eucharistie začala 22. generálna kapitula Kongregácie františkánskych misionárok Panny Márie. Jej motto znie: Františkánky sú povolané prežívať Kristovo vtelenie vo vernosti a solidarite s utrpením sveta. Pozornosť účastníčok sa zameriava predovšetkým na ich misijné poslanie, ktoré sa musí prispôsobovať potrebám súčasného sveta. Dôležitou udalosťou stretnutia je tiež voľba generálnej predstavenej a členiek rady, ktorá sa bude konať na prelome septembra a októbra a zúčastní sa na nej 116 sestier z 50 provincií.
Kongregácia františkánskych misionárok Panny Márie bola založená v roku 1877 v Indii ako prvé zo ženských reholných spoločenstiev zameraných na misie, ktorých stredobodom je Eucharistia a hlavným poslaním služba po celom svete. Vyše 70 členiek tejto reholnej komunity sa usiluje o život v jednoduchosti. Pôsobia v 77 krajinách na všetkých kontinentoch sveta.
India. Na severovýchode Indie naďalej pretrvávajú útoky namierené proti kresťanom zo strany radikálnych hinduistických skupín, ktoré obvinujú kresťanov zo zabitia svojho vodcu. Extrémisti ničia kostoly, podpaľujú domy a prepadávajú kňazovi veriacich napriek tomu, že podľa polície stoja za vraždou Lakšmanandu Sarasvatýho maoisti. Ozbrojené štátne zložky zlyhávajú pri riešení situácie a potlačení nepokojov. Delegácia zastupujúca občianske skupiny v oblasti sa v tejto súvislosti stretla s indickou prezidentkou Srimati Pratibha Patilovou a odovzdala jej memorandum s výzvou, aby urobila potrebné kroky na zastavenie násilia proti kresťanom.
Pakistan. Nielen v Indii, ale aj v Pakistane kresťania žijú v strachu a sú obeťami náboženského prenasledovania. Konštatuje to organizácia Pomoc cirkvi v núdzi. Sekretár Katolíckej biblickej komisie Pakistanu otec Emmanuel Asi dodal: Byť kresťanmi v Pakistane sa rovná byť občanmi B-čkovej kategórie, napriek tomu však neustávajú vo svojej viere. Kresťanom je zakázaný prístup k určitým druhom zamestnania a medzináboženský dialóg sa stáva ťažkým aj kvôli obvineniam z prozelitizmu, ktoré sú adresované najmä katolíkom. Ako poukázal otec Asi, najmä počas posledných 2 rokov bol v krajine zaznamenaný značný nárast útokov proti príslušníkom náboženských menšín, realizovaných vo forme fatvy, únosov a ničenia chrámov. Najhorším nástrojom prenasledovania je tzv. Zákon o rúhaní, ktorý trestá urážku Koránu alebo islamského proroka Mohameda doživotím vo väzení alebo smrťou.
Začiatok septembra sa nesie v mnohých krajinách v znamení dní modlitieb za pokoj, dodržiavanie ľudských práv či mládež. V Čile vyhlásili biskupy vo všetkých diecézach 7. september ako deň migrantov, najmä mladých, tak ako k tomu vyzval aj pápež Benedikt XVI vo svojom posolstve. V Latinskej Amerike je zasa vo viacerých krajinách september vyhlásený za mesiac Biblie. V Bolívii sa napríklad začali mnohé aktivity v tomto smere už pred pár dňami, a to v duchu budúcej synody biskupov na tému Božie slovo v živote a poslaní cirkvi.
V Uruguaji sa 6. a 7. september nesie v znamení 30. Národného dňa mládeže za účasti asi 4000 mladých, ktorých krajina očakáva. V Argentíne sa zasa pripravujú na 5. národné stretnutie kňazov na tému Kňazský život z teologického a pastoračného hľadiska, ktoré bude od 9. do 11. septembra. Cirkev v Taliansku sa na základe rozhodnutia tamojšej konferencie biskupov bude 5. septembra modliť za ukončenie násilia proti kresťanom v Indii.
Čína. Katolícka komunita v čínskej diecéze Linii v provincii Shandong, vedená biskupom monsignorom Fang Xingyaom, sa v súvislosti so začiatkom nového školského roka rozhodla odovzdať po 2000 juanov 20 vysokoškolským a stredoškolským študentom z chudobných katolíckych a nekatolíckych rodín. Ako pre agentúru Fides povedal miestny kňaz, týmto činom bolo naplnené dielo lásky. Keďže dary pochádzajú aj od nekatolíkov, má toto gesto ešte väčší význam. Kresťanská láska sa tak rozširuje ako kvapka oleja vo vode.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko.
Za pozornosť vám ďakujú a na stretnutie opäť zajtra sa tešia
Dana Jacečková
a Leopold Slaninka.
Laudetur Jesus Christus.